galab wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab jimco ah 15ka bisha May sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xuska maalinta dhallinyarada Soomaaliya.
Hurgumo ka dhalatay cadowga dalka Soomaaliyeed ka qabsaday oo reer Yurub ayay la jiifi waayeen guryahooda, maadaama ay ahaayeen dadkii markaas wax garanayay reer magaalka ahaa.
Adduunku deeminimo unbaa wax lagu qaban karaa. Dhallinyaradaasi waxay dhallinyaro midaysan, qabyaalad ka midaysan, aragti ka midaysan, Soomaalinimo ka midaysan, wax walba ka midaysan.
Dareenkaas madax banaani doonka ayaa wuxuu suurageliyey 15kii May 1943kii muddo haatan 77 sano laga joogo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa Caashe Ibraahin Aadan.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya 420 qof ay ku dhinteen daadadkii maalmahan ka dhacayay Soomaaliya, in ka badan 283 qofna ay ku barakaceen daadadkaasi oo saameeyey 700,000 oo qof oo ku nool 24 degmo. sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska isku dawadda gargaarka ee qaramada midoobay ee OCHA, dadaalkani ayaa yimid xilli wadanku la daalaa dhacayo ka hortagista xanuunka COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen inta la xaqiijiyey 53 qof, 284 qofna ku dhacay. qoraalka qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in daadadku ay saameeyeen dhammaan koonfurta Soomaaliya iyo Somaliland. daadadkan ayaa ka dhashay heerka biyaha webiga Shabeelle oo kor u kacay iyo buuraha dhulka sare ee Itoobiya oo biyo ka soo rogay togag iyo dooxooyin dhinaca Itoobiya ka soo gala Soomaaliya. dhulka joogiisu hooseeyo ee magaalada Beledweyne sida xaafadaha Xaawataako iyo Kooshin ayaa maalintii shanaad dad badani ay biyo dhex jeefaan, iyadoo qaar badan oo kalena ay guryahooda ka carareen iyagoo gabaad u raadsaday tuulooyinka Beledweyne ku dhowdhow. Maraykanka ayaa sheegay jimcahan maanta ah inay qiimeeyeen in ururka Daacish uu ka dambeeyey weerarradii dhimashada Baanaa ee lagu qaaday xarun lagu qaabilo dumarka dhalaya iyo goob ay ka dhacaysay aas oo horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka Afghanistan. weeraradan ayaa dhacay Talaadadii markii dhowr nin oo hubaysan oo wata walxaha loo adeegsado ismiidaaminta ay weerareen qaybta dhalmada ee Kaabuul, halkaasoo ay ku dileen 24 qof. saacad kadib qarax ismiidaamin ah ayaa waxa uu ka dhacay goob uu aas ka dhacayay oo ku taala magaalada Nangarhar ee ku taala bariga dalka Afghanistan, kaas oo lagu dilay 23 qof laguna dhaawacay ku dhawaad 100 kale. inkastoo Daacish ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxii goobta aaska, ayaanay jirin koox hubaysan oo sheegatay inay iyadu mas-uul ka ahayd weerarkii foosha xumaa ee ka dhacay isbitaalka ku yaalla caasimadda Afghanistan. qaybta hooyada oo ay maamusho hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee fadhigeedu yahay dalka Faransiiska ayaa waxa ay hooy u tahay xubnaha laga tirada badan yahay ee bulshada Hazara ee Shiicada ah. Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore loogu geystay isu soo baxyo ka dhacayay Hazara iyo goobaha cibaadada ee magaalada iyo meelo kale oo dalka Afghanistan ka tirsan. kooxda Taliban ayaa durbadiiba beenisay inay ku lug leedahay weerarada. 20 muhaajiriin tahriibayaal oo ku go'doonsanaa xadka ay wadaagaan Thailand iyo Malaysia muddo 2 bilood ah ayaa la soo badbaadiyay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan safaaradda Myanmar ee ku taala Bangkok. USIA oo ah turjubaanka rasmiga ah ee safaaradda Myanmar ee Bangkok ayaa u sheegay laanta baarmiiska VOA in tahriibayaasha dhibaatadu ku dhacday ay ku rafaadsanaayeen hal qol kadib markii qof wakiil u ahaa kaas oo u ballanqaaday in shaqooyin ay ka helayaan Malaysia uu kaga tagay goobtaasi kadib markii ay soo wajaheen xanibaadyo xagga safarka ah oo la xiriira xanuunka faafa ee coronavirus. markay safaaradu heshay wicitaan ka yimid kooxda midkoodna ma uusan garan karin halka ay joogeen. Safaaradda Myanmar ayaa caawimaad weydiisatay militariga Thailand. Militariga Thailand oo gacan ka helaya booliska laanta socdaalka ayaa kooxdan kasoo badbaadiyey deegaanka la yiraahdo Sangay Klog oo ah magaalo ku taalla gobolka Naradiwad oo u dhow soohdinta ay la wadaagaan Malaysia. Thailand ayaa muhaajiriintaasi waxay ku wareejisay mas-uuliyiinta Myanmar. Wakiilka shaqaalaha kaas oo tahriibinayay dadka u dhashay Burma ayaa midkiiba waxa uu ka qaatay 1 million oo lacagta Myanmar ah oo u dhiganta $1,000 isagoo u ballanqaaday inuu ka soo qaadi doono Myanmar oo u geynayo Malaysia isagoo sii marinaya Bangkok. 62 qof oo ay ku jiraan dad rayida ayaa la dilay kadib markii niman hubaysan oo aan la garanaynin ay toddobaadkan weerareen saldhigga ciidamada taageerada degdega ah ee koonfurta dalka Suudaan ee loo soo gaabiyo RSF ee ku taalla duleedka magaalada Kadugli ee gobolka ku yaala koonfurta Kordofan. Hogaamiyaha RSF General Hamdan Dagalo ayaa dhaleeceeyay weerarka. Mas-uuliyiinta magaalada Kadugli ayaa waxa ay sheegeen in rag hubaysan oo ku labisnaa dareeska militariga ay weerareen saldhiggaasi. 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarka, waxaana loo duuliyay magaalada Khartoum si loogu daweeyo, sida uu sheegay gaashaanla sare Rashiid Cabdulxamiid Ismaaciil oo ah taliyaha ciidamada militariga ee maamulka koonfurta Kordofan. Ma jirto cid loo soo qabtay weerarka, raggii hubaysnaana weli lama oga kuwa ay yihiin, laakiin waxaa la sheegay inay wateen 4 gaari oo Land Rover. Guddi ayaa loo saaray in ay baaraan weerarka. Dowladda ku meel gaarka ahna waxay ogolaatay in la aasaaso maxkamad military si la isugu dayo in dambiilayaasha la soo qabto.
Mahadsanid Caashe Ibraahim oo nala socodsiinaysay warka dunida halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Jimco wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Aynu ku bilownay weli waxa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ee dunida, iyadoo wadamo badan ay bilaabayaan in xayiraadihii dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa bulshada ay debciyaan. Tirada dadka xanuunku ilaa hadda ku dhacay ayaa ku dhow 4 million iyo barqof dunida oo dhan, in ka badan 300 oo kunna way u geeriyoodeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi iyo heerka uu dunida ka marayo waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa haatan ku dhow 4.5 million oo qof, sida jimcaha maanta la soo wariyey, iyadoo dad ka badan 300 oo kun oo qofna ay cudurkan u dhinteen. Saraakiisha dalka Philippines ayaa ka walwalsan saraakaa cudurka coronavirus haatan oo kumanaan qof lagu hayo xarumo dadka lagu badbaadiyo oo ku yaala jasiiradda Luzon. Dadka degan jasiiraddan ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka soo baxaan iyadoo dabaysha tayfuun oo wadata dabaylo xooggan iyo roobab ay ku soo wajahan tahay jasiiraddaasi. Magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaasi oo cudurka COVID-19 uu kasoo bilowday sanadkii hore, saraakiisha caafimaadka ayaa bilaabay inay qof walba ka tijaabiyaan cudurka coronavirus. Tijaabada ilaa malaayiin qof ayaa lagu wadaa inay qaadato muddo 10 cisho ah. Dalka Maraykankana, markabka USNS Mercy oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Maraykanka islamarkaasina ah markab caafimaad ayaa ka ambabaxaya maanta magaalada Los Angeles. Markabkan ayaa gaaray halkaasi 27-kii bishii Maaj si uu caawiyo cisbitaalada gobolka California oo la daala dhacaya bukaanada aadka u badan ee coronavirus. 60 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee markabkaasi ayaa ku sii sugnaan doona halkaasi si ay u caawiyaan bahda caafimaadka. Gobolka New Yorkna, qayb ka mid ah gobolkaasi, ayaa lagu soo warramayaa in jimcaha maanta ah laga khafiifin doono xayiraadaha loo soo rogay cudurka coronavirus. Magaalada New York City ayaan ka mid ahayn goobaha khafiifinaya xayiraadaha. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa kula taliyay dadku inay feejignaadaan islamarkaasina ay raacaan talooyinka bahda caafimaadka. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sare u qaaday baaritaanada lagu sameeyo dadka ee cudurka coronavirus. Raashiya ayaa haatan ah waddanka labaad ee ugu kiisas badan dunida, iyadoo la diiwaan geliyey in ka badan 250,000 oo kiis. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyey kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan, iyadoo la diiwaan geliyey dad ka badan 1.4 million oo qof. Dhanka kale, qaxooti u dhashay qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar haatanna ku nool xerada qaxootiga ee Cox's Bazar ee dalkaasi Bangladesh ayaa lagu soo warramayaa in laga helay cudurka COVID-19. Shaqaale ka shaqeeya isla xeradaasi ayaa lagu soo warramayaa in isna laga helay cudurka COVID-19 iyadoo labada qofba haatan lagu hayo goob lagu karantiilo dadka. Shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digaya in viruska corona uu si aad ah ugu faafi karo xeradan oo ah xerada ugu weyn ee qaxootigu ku nool yihiin ee dunida, iyadoo aysan xeradaasi lahayn xaalado caafimaad oo hagaagsan. Cox's Bazar ayaa waxaa ku nool in ka badan 1 million oo qaxooti ah oo ka yimid dalkaasi Myanmar.
Mahadsaned Maxamed Bashiir oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Dhinaca kale, maalintii shalay waxaa magaalada Muqdisho diyaarad qaas ah ay ka soo qaaday dad haysta dhalashada Maraykanka, Kanada iyo qaybo ka mid ah dalalka Yurub, kuwaasi oo cudurka COVID-19 darteed ugu xayirnaa Soomaaliya. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii ay diyaaraddaasi shalay soo qaaday ayaa intii aanu ka soo duulin Muqdisho wuxuu maareeyay ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde Saaxid Cabdi Celiyo weydiiyey xilliga ay suurtagal ka tahay in duulimaadyadii Soomaaliya dib loo furo.
Mahadsaned Maxamed Bashiir oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Dhinaca kale, maalintii shalay waxaa magaalada Muqdisho diyaarad qaas ah ay ka soo qaaday dad haysta dhalashada Maraykanka, Kanada iyo qaybo ka mid ah dalalka Yurub, kuwaasi oo cudurka COVID-19 darteed ugu xayirnaa Soomaaliya. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii ay diyaaraddaasi shalay soo qaaday ayaa intii aanu ka soo duulin Muqdisho wuxuu maareeyay ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde Saaxid Cabdi Celiyo weydiiyey xilliga ay suurtagal ka tahay in duulimaadyadii Soomaaliya dib loo furo.
Wallaahi annagu waxaan ku xirannahay regionkeena sida uu yahay iyo siday COVID-19 xaaladiisu isku bedelaan. Sidaan rajaynayna, waxaan jecel lahayn inaan furno si dhaqaalaheena iyo dadkii isku furmaan, laakiin hadda waxay balaana ilaa iyo further notice waxaa waaye airborku uu xiran yahay. Wixii soo isbedelaana kolley waa la wadaagi doonaa ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, laakiin dowladdu waxay ku jirtaa juhdi iyo waqti ku gelisay sidii loo furi lahaa airborka. Waxaan ka warsugaynaa guddiga iyo prime ministerka iyo wasiirka iyo civil aviationka insha allah.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay dhowr bil dib u dhici karta in garoonka la furo arrimaha cudurka dartiis, arintaas ma jirtaa?
Wallaahi markii aan taxracnay wadamada dariska iyo wadamada kale waxaa la leeyahay ilaa iyo July ilaa August inuu gaaro, laakiin qadarka Ilaahay waa laga yaabaa inuu waa cudurkaan daawo loo helo ama la helo testing oo wax la mid ah, taasoo noo fasixi karta inaan dadka baarno wax soo galaya waxa baxaya. Way dhici kartaa, laakiin anagu dadaal ahaan waxaan ku dadaalaynaa inaan sida ugu dhaqso badan oo macquul ah oon dadkiina anagoo caafimaadkooda daryeelayna aan ku furano airborka.
Ma jira wax idii qorshaysan oo ku saabsan in dayuuradaha aad furtaan laakiin dadku ay kala fogaadaan oo afka ay xirtaan oo gacmaha ay dabooshaan?
Haa, brosijuriska aan tixraacna waxay tahay social distance oo 1 meter qof qofku inuu u jiro, calaamada inaan ku suubino meelaha, dadka aan u sheegno inay xirtaan masks ay must ay tahay, kii baxaya iyo kii galayna test aan ka qaadno rapid test. Programkaasi itaan ku dadaalaynaa inaan waddanka keenno oo ku tala jirno oo hadda hawshiisa lagu jiro. Rapid test wuxuu siinayaa 10 daqiiqo gudahood in lagu ogaado positive, negative iyo antibody. Marka waxaan rajaynaynaa muddada aan dheerayn dadaalkii xukuumadda ugu jirto oo uleydgaraynaayo prime ministerkeena Cali Xasan Cali Qeyre, wasiirka transportationka iyo aviationka mudane Maxamed Cabdulaahi Omar, agaasimayaasha iyo kale.
Kaasina wuxuu ahaa maareeye ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho Saaciid Cabdi Celiye, wuxuuna u warramayey Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah xisbiyadii Soomaaliya gobonimada gaarsiiya ayaa ahaa xisbigii ururkii dhalinyarada Soomaalida ee loo yaqaanay SYL oo la dhisay 15-kii May ee 1943-kii, 77 sano kadib barnaamijka maanta oo ay taariikhdu tahay 15 May waxaan ku eegaynaa siyaasadda xilligaasi ay SYL ee xisbiyadii la midka ahaa ee dalka xurriyadda gaarsiiyay iyo siyaasadda Soomaaliya halka ay maanta marayso. Waxaa barnaamijkayga la qayb galaya Abwaan Cabdisalaan Axmed Gabeere oo wax ka qoray taariikhda halgankii leegada iyo marxaladihii ka dambeeyay, Dr. Xasan Nuurdiin Le oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada, Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali Karar oo ah la taliya ka tirsan xafiiska madaxtooyada Soomaaliya. Aan soo dhaweeyo marka hore martida barnaamijka, balse intaanan faaqidaadda toddobaadkan gudagelin, marka hore ku soo dhawaada qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo warbixin kooban nooga diyaariyey taariikhda xisbigii SYL.
Mahadsanid Seynab. Haddaan u horeysiyo duruufihii ay SYL dhexdooda ku abuurantay sanadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunida, giddi dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika wuxuu u gacan galay Ingiriiska marka laga reebo Jabuuti oo loo yaqiin xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska ama French Somaliland. Waa 1914-kii Afrikada Bari, markii ciidamadii Talyaaniga lagu jabiyey dabadeedna la dhisay maamul gumaysi loo bixiyey British Military Administration oo laga wado maamul askareedka Ingiriiska, kaasoo dhammaan Soomaalida la hoos keenay. Iyadoo ay weli colaadaasi aroosan tahay, ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay Hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa Afrikada Bari. Dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgashay. Soomaaliduna waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday hadiiba wax ku qabsaday. Dareenkaas madax banaani doonka ayaa wuxuu suuro geliyey 15 May 1943-kii, muddo haatan 77 sano laga joogo. Dhalinyaro 13 oo kala qoro iyo kala dagaanba ah asii Soomaalinaba isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida. Kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii SYL ama balleego taariikhda ku galay ee mabaadidiisa ay ugu waaweynaayeen kow in la xoreeyo lana mideeyo Soomaalida Geeska Afrika ay gumaystayaashu inta ku kala qaybsadeen ku kala qoqobeen, in lala dagaalamo qabyaaladda iyo gobolaysiga, iyo af Soomaaliga in loo helo far lagu qoro. Waa mabaadidii ay ku taabeen taageerada dadweynaha ee dhegihii ummadda iyo qalbigeedii ay muddo gaaban kula wareegeen. Raas Casayn ilaa Raaskii Ambooni, Lowya Caddo ilaa Jigjiga, iyo miyi iyo magaalo inta ka dhexleh ayay inta xafiisyo meel walba ka furteen ummaddii fadhiga ka kiciya. Halku dhegna waxay ka dhigteen erayo la isku aaminay oo ahaa kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna, iyo Soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin. Halgankii leegadu wax fudud ma ahayn, dil iyo xarig, jirdil iyo dibindaabyo oo idil ayaa laga mutay. Iska hor imaad hubaysan ayaa maalmo badan wuxuu ka dhex qarxay taageerayaashii xisbiga oo ka koobnaa bulshada inta ugu tirada badan iyo Talyaani doonaya in dalku mar kale uu u gacan galo. Yaa iloobi kara goobihii gumaysiga iyo diljirradii Soomaalidu ay foodda isku dareen ee dhiigga badani ku daatay goobtii dhagaxtuur ee dhacday 18 Janaayo 1948, tii ha noolaato ee dhacday 5 Oktoobar 1949, tii Kismaayo ee dhacday Agoosto 1902. Yaa iloobi kara hablihii leegada ee naf iyo maal goor allaba ragga la garab taagnaa, dumarkii aan la'aantood waxba xisbiga u hirgaleen? Yaa iloobi kara Xaawo Cismaan, Xaawo Taako, Raaxo Ayaanle, Xaliima Qararac, Xaawo Jibriil, Xaliima Godane, Timire Cukaash? Runtii dhacdooyin xanuun badan ayaa xisbiga iyo taageerayaashiisa soo maray, waxayse kaga gudbeen naf hur, daacadnimo iyo in yar mooye ummadda oo markay mideeyeen waxna bareen iyaga tooda uun u dhaga nuglaatay ilaa la soo gaaray 60-kii sanadkii calanka buluuga ah ee xidigta cadi dhexda kaga taali uu dalka ka dulbabaday. Su-aashuse waxay tahay, riyadii gobonimadu markay rumowday ee madaxdii xisbigu ay taladii dalka maamulayaashii gumaysiga kala wareegeen maxaa dhacay? Waa sheeko kale oo maraha faafahinteedu ay maalin kale ku haboon tahay.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo taariikh kooban naga siiyey sida ay SYL ku soo bilaabatay iyo wixii laga soo maray xurriyadda Soomaaliya ee lixdanka dhalatay. Iminkana aan gudagalno barnaamijka dhammaantiin ku soo dhowaada. Waxaana ku horeynaya Abwaan Gabayre oo marka hore ka jawaabaya su'aal ahayd marxaladii waagaasi SYL ee midda maanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed.
Xurriyadda xisbiga iyo xisbiga xurriyadda ururkii dhalinyarada 13kii ee ahaa ayuu ahaa oo la aasaasay 3-4kii ee 16kii May ee waxa ay ka soo dabaalatay hurgumo ka dhalatay cadawga dalka Soomaaliyeed ka qabsaday oo reer Yurub ayay la jiif waayeen guryahooda maadaama ay ahaayeen dadkii markaas wax garanayay reer magaalka ahaa aad ay isinka soo aadnaa is wax u baran kuma jirin oo niyar ba haystay hal qof ba haystay iskoolka sare laakiin waxay ku gaareen daacadnimo geesinimo iyo Soomaalnimo maysi jirin dad dhaqaale xoog leh la garab taagan maysi jirin ciidamo hubaysan oo ay isku halaynayaan ma jirin beel Soomaaliyeed oo raali ka hayne leeso barbardhig karo wax badan bay ka sareeyaan oo ka horeeyaan waxa ku garanaysa gudoomiye ayaa xanuusaday oo sakaraaday wuxuu yiri Cabdullaahi Ciise uu ku jirin ururka dhalinyarada markaas oo aan ka xogalaha dhex ku jirin oo balweyn shaqo u jiray uu hal la doonay ninkaas hadaan rabtin guulin la gaaro isku beel isku jifo ma ahayn walaalihii waa agfadhi haddu wax u dhiibayo Cabdullaahi Ciise la doonay asuu ku reejiyay halkii nintiga raali ma noqoto guushisaasay lagu gaari samarka iyo yacni waaltinimada ayaa lagu gaari
abshiro dhalinyarada maanta ma leeyihiin hadaf la mid ah kuwii SYL
sida uu sheegay abwaanku waxa uu dhaxeeyay difference weyn sababtoo ay tahay adduunku deminimo unba wax lagu qaban karaa dhalinyaraasi waxay dhalinyaro midaysan qabyaalad ka midaysan aragti ka midaysan Soomaaliba ka midaysan wax walba ka midaysan laakiin hadda waxaad moodaa jiilalka dambe kacay inay nin waliba qaanad ku jiro nin waliba fakar gooni u shaqeeyo nin ninka war hayaa inuu jirin waxay iska og yihiin xog ay wadaagaan inay jirin saas darteed waxaan leeyahay wax badan baa u dhaxeeya oo weyn oo umada dhan ay dareemi karto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir adiga dhalinta maanta maxay ku kala duwan yihiin kuwii hore baad is leedahay
bismillaahir rahmaanir rahiim dhalinyarada maanta iyo kuwii shalay SYL iyo dhalinyaradii ka dambeysay ee kacaankii la shaqeeyay guud ahaan adduunka gadaal uma soo xareysay Soomaalida tirada maanta dadka jooga waqtigooda waa la dheeleen nin walba intii ku aadan ay qabteen gumeystaha hadii shalay oo yaani dibkiisa macquul ahaa maanta waa ka dhib badan yahay intii hore maadaama uu ka dhib badan yahay dhalinyaradana sidoo kale u saameynaysa waana ka fursado badan yihiin maanta warbaahin badan ay haystaan oo xayala badan ay haystaan ay noo soo maraan yaani dhaqaale fara badan ay haystaan yaani baahiyaha dhalinyaradii hore iyo kuwa maanta waxa aad u fara badan kuwa maanta inkastoo ay haddana haystaan ayagana fursado ka badan kuwii hore waxay haysteen oo maanta isku gaarsiin karaan yaani dhowr sekin duruufahooda iyo xaaladahooda isku gaarsiin karaan marka ani waxaan leeyahay dhalinyarada maanta iyo dhalinyarada shalay waxa fursado badan kuwa maanta
Dr. Xasan waa dagaysanaysa aragtida dhinacyada dooda kala qayb galaya ma la qabtaa mise si ka duwan ayay wax kula muuqdaan
aniga aragti ka duwan ayaan qabaa labada dhinacba taasoo ah in dhalinyaradii hore aysan haysanin waxyaabo badan oo facility ah markaas jiray kuwa maantana ay haystaan facility aad u badan laakiin ay ka faa'iideysan lahayn facility-gooda marka for example maxaa ka mid ah technology-da lagu xariiro dadkii hore ma haysan maanta dhalinta maanta joogta waxay heli karaan in hal mar Facebook ku wax dhigaan ay saameyn weyn yeeshaan waxa loo yaqaan butterfly effect macnaha saameynta baalalida macnaha hawadan u jeedna maanta hadii hal dhinac ay u socoto wax weyn isbedelo badan kacdoono badan ay dhalin kartaa saas ay tahay xuquuq badan oo dhalinyarada ayaa maanta lagu tumanaa mana maxay tiraahdaa responsibility-gooda waa yiriya soo kuwa hore waxa ma lahayn communication kan iyo isku soo baxaan in hal mar la isku sheego gobollo badan hal mar loo wada gaarsiiyo waxa laga yaabaa warqad inay intaas oo saaci meesha u socoto
waa tahay hadii aan dib kugu soo laabto Abwaan Gabayre dhalinyarada Soomaaliyeed waxay kaalin weyn ku lahaayeen halgankii gobnimadoonka markii madax banaanida iyo sanada kadib maanta waa sidee kaalinta siyaasadda ee dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama aad wax ka qortay taariikhda halgankii leegada iyo marxaladihii kala duwanaa ee ka dambeeyay?
Horta waxaa la yidhi mahmaah Soomaali waxay tahay ridada waranka lama garan haddaan gacantu raacin. Waxaa la doonayaa ficil iyo hadal israacsan baa la doonayaa. Dhalinyarada maanta ha haysteen yacni gargaar badan iyo facility iyo dad dhaqaale haysta iyo shirkado ha haystaan iyo isgaarsiin casri ah. Waxaa ka awood badan daacadnimada qalbiga ee 13 wiil ee Aswaal ayaa ka xoog badiyay. Waxqabadkooda yar, hadalkoodu wuu badan yahay. Waxaa dhici karta bil iyo bilo inaan sirta Aswaal la heli jirin, laakiin kuwan caawa markuu qoro berito shacabay ku taa meesha uu hawsha uu qabanayo halka uu jeedo. Taas wataa kala duwanaanshaha waxaa keenaya daacadnimada, midnimada, iscaayl iyo walaaltinimada gaarka oo Soomaalidu hayso oo wax walba oo u sheegaan Soomaalidu ay run tahay oo difaac ay la garab taagan yihiin. Ayadoo halkan xabaday madaafiic lagu ridin dhagax iyo faasiba lala aado Talyaanigii iyo Ingiriiskii, waa iska carar, waa iska tageen. Waxaan dadkan dhulkiisa mama ogola aan isaga tagno. Marka daacadnimadaas naf iyo maalba la israacsan yahay, waan midka lagu goynaya laftigiisa uusan bareeri karin ayaa looga adkaaday.
Doorka siyaasadda
maanta inuu horumar ka sameeyo meesha uu joogo, ee horumar uga tago oo Soomaalidu taariikh reeba uga tag inay fikiraan ma rabaan. Laakiin waxay doonayaan in xoogaa laga xawisho ayay ku fikirayaan. Laakiin ma xawilinayn kuwii shalay, ma xawilinayn akoon dibadda ma jirin. Saasaan ku leeyahay.
Haye Cabduqaadir, dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay waqtigan kaga jiraan siyaasadda mise ka dhex muuqdaan siyaasadda dalka?
Dhalinyarada Soomaaliyeed si guud ay u burbureen, siday u burburtay guud ahaan bulshada iyo dalkeena, amni ahaan, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, arrimo bulsho ahaan, dhan walbo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin. Marka bulshadii burburtay ka mid yihiin, mid abwaanka waa ku khilaafsanahay. Dhalinyaradu daacad ma ahan, dhalinyaradu waxbay ka dhisanayaan, dhalinyaro dabaqay u dhisan yihiin ma jirto. Waxa wax ka sameystay way ka duwan yihiin, waxay u badan yihiin dhinaca kale, u badan yihiin odayaasha, u badan yihiin xaqiiqada. Marka laga hadlo dhalinyarada maanta, waxay aaminsan yihiin awowyaal dalkan, yacni waxay ku dhisteen iska wax u qabso. Yacni jiilka aabayaal ma aadeenayna, laakiin jiilka aabayaal ku aadanay waxay ku burburiyeen iska wax burburi. Marka qaacidadaas aan noo qoran, waxaan leenahay abwaanka xoogaa waxaan filayaa inay maaragtay dhalinyaradu yihiin kuwa daacada ee u diyaarsan dal iyo dad iyo diin inay isbeddelkooda ula yimaadaan. Doorka maanta, doorku waa wax iska muuqdo. Amniga dalka waxa ka shaqeeya waa dhalinyarada. Xorriyadda marka la dhahay siyaasadda iyo yacni waxay iska saarneyd dhinac walba iska saarneyd. Hadda maanta kaalinta ugu xoogga badan ay dhalinyarada leeyihiin, number one waxa ah amniga. Saraakiisha qeybaha yacni xoogga dalka haayo waa wada dhalinyaro. Booliska sidoo kale, caasimadii aan joognaa kulli saldhigyada waxaa haayo waa 30 jirro. Haddii la fiiriyo marka xafiis walba ee dowladda maanta ninka ka shaqeynaya 90% wax ka badan waa dhalinyaro. Wasiirada inta badan waa dhalinyaro. Xildhibaanada, yacni dowladda ka dambeedo fursad waxay siinaysaa dhalinyarada. Marka dhalinyarada waxaan leeyahay aniga waa door fiican haystaan.
Abshiro, dhankaaga maxaad ku tilmaami lahayd halka ay maanta taagan tahay xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed?
Intuu yaqaano umbuu sheegay, laakiin dhalinyarada intuu yaqaano ma aha, waa ka badan tahay. Kuwii dalka gudihiisa wax ku soo bartay ee hooyooyinkooda dhibaatada ku soo koriyeen, ee lagu soo koriyay cajiinka iyo yaanyada, maalin allaale maantay shaqo tagaan, ee isyidhaahdaan maantay tool allayle waa maantii aad shaqada heli lahayd, waxaa ka horeeya wasiirkaaga keen ama xildhibaankaaga keen ama oda dhaqankaaga keen. Waxaa dhalinyarada halakeeyey waa dadkaas oo siyaasadii, roolka siyaasadda u diiday oo ka xiray hawada. Saas darteed dhalinyarada maanta joogta intuu wiilka wiiqaana maanta anagu dhaqaanaa ka badan sabab hooyaana dalkii baan joognaa, dadkiina waa ku dhex jirnaa. Waxaan aragnaa maalin walba intaas oo dhalinyaro oo fikiraysa madax gacanta ku haysa oo tiri dowladdani dowladdan ugu han weyneyn u jecleyn waaye, haddana waxaa laygu xujeeyay oda dhaqan ama wasiir. Waxaan ahay nin maskiin oo hooyadis agoonnimo ku soo kirso dhibaato wax ku soo bartay meeshan maanta islahaa waa maantaadi oo waa kaalintaadi ayaa qabiil laygu xujeeyay, haddana cid aan aad ma aqaano. Kulli qaarkood waa tahriibeen oo badday ku daateen naftooda haligaada geliyeen. Saas darteed waxaan qabaa dhalinyaradu intuu wiilka yaqaana maahan inta ka badan ee tacadiyada iyo dhibaatadu haysato ayaa ka badan anagu arkayno. Waarnu waan aragnaa inay dhalinyaro badan oo joogta saldhigyada haddana intaas cabasha ka jirta. Waan ognahay inay ka buuxaan ciidamada qaranka haddana intaas cabasha ka taagan. Waan ognahay waddankani meel dheer wakiil meel dheer u socdaa, laakiin dhalinyaradu waxaan qabaa maanta toole inay habacsan tahay inta badan dhibaato haysata. Meelo badan bay ku aqaanada badan ay kala galeen, siyaasaday ku kala jiraan, haddana roolkooda waxaysaba ka heli karin ninkan siyaasi ayo oda dhaqanka.
Haye Dr. Xasan, doorka dhalinyarada ee siyaasadda maanta maxay kula muuqataa guud ahaan dowladihii dalka soo maray iyo tan haatan jirta?
Zainab Abukar aad ayay u mahadsan tahay xilliga hore ama dadkii SOL waxaan ku haynay door loo yaqaano nafti hornimo in qof naftiisa uu huro maalkiisa uu huro aqligiisa uu huro maskaxdiisa uu huro ay isku imaadaan ay tiim noqdaan laakiin maanta walaalkay soo sheegay in Abdul Qadir xafiisadii madaxdii baarlamaankii wixii ku jiraan laakiin waxa maqan in doorkii nafurnimada ahayd oo in qofkii maalkiisa uu wax gelsho ligiisa uu gelsho wax walba uu gelsho wa bil aksi waxyaaba aan aragno waxa kamid ah oo ila hadda oo research aan ku hayo marka qofkii dhalinyarada ahaa loo dhiibo meel public ah waxyaaba aqliga aan keenin inuu leeyahay war meeshan 6 bilood aad joogaysaa ama sanad aad joogaysaa xoolahan raaf wa bil aksi meelaha private kana wax u taaban kara qofkii malah marka meesha waxa ka baxay in qofkii isxilqaamo naftiisa uu huro aqligiisa maalkiisa meesha wuxuu u haystaa maanta marka loo dhiibo in ay tahay meel raxan oo wax la iska cunayo in ay tahay marka aniga waxa maqan in qofkii isxilqaamo maskaxdiisa wixiis uu dadku ugu faaideeyo dhalinyarada uu abaabulo markii ka hor uu san siyaasada dhalinyarada qofka uu soo galin dadku uu abaabula shirar uu qabana waxba uu sameeyna laakiin markuu soo galo doorkaas ma ciyaaraan dhalinyarada dhalicayn tir badan ayaa meesha kala kulmaan inta hadda wasiir noqotay inta xilwaan noqotay kulli dhalinyaro waa laakiin kama faaideysan
abwaan abdusalaam ahmed gabeer maxaa keenaya bay kula tahay in iyagoo haysta intaas fursado dhalinyarada inaanay ka faaideysan
bismillaah seen aad iyo aad mahadsan tahay horta mid iyada lagu eedeyn karo qofka waxa uu cun lama leh uu soo shaqatay qofka waxba cunaya laakiin waxa la doonayaa wax qarimeen oo aadniga sugo runtiis ciidamada loo badiyay afarta ciidamba waa dhalinyaro laga dhigay amnigina ilaa hadda guriyaha iyaga ayaa dhagaxyo ku wareegsan yihiin waxa keenaya guriga wax looga cabsanaya gudihiisa dhagax looga wareejiyay waa wiil yar bastoolada iyo bumbada taala aqalkiisii uu cadaw u soo dhiibay inuu garto qarankiisa wax la qabsado waa laga laayay waxa laga laayay inuu wada qaranimo oo weyn oo heebad la oqaado waxa laga kari laayay wadadii qabiilkii odaga wiilka midkii kala qaybti ka hartay in odaga iyo loo diray xilibaanka waxa keentay xal iyo xaq baa liri xal bay noqotay dawladdu inay u dirto tiraado balikaar wax saxa hanaga keeno qofkan mal huba kadib markii laga saacadugo soo gal calooshayada aqalkii inuu ku jiro liinayada cadugan anaga difaaca ku jira maanta magaalooyinka iyo tuulooyinka yagi waxa uu la jiray kasbaayo balad xawo doolow wajale dal gurne ferfer dhulkaas anaga xuduuda dheer Itoobiya inaga dhaxaysa Kenya ayaa ciidankii soo gujiray kuwa kalena ilmaha iyo haweenkii kala cali jireen ragna sirta uu run jiray ragna xabsiyada iyo hawlahaasi iyo garsoorka ayuu taagnaa maanta inta ayagu ahaa ayaa maanta waxa laga laayay in amnigii sugaan gurigii baa laga saari laayay waa la soo shaqo tagi laayay dhalinyarada maanta jirta waa kuwa sumaysan doorkood ma ciyaarin male ma arday aan macallin lahayn weeye oo odayaashii baa shaqadii laga saaray dhalinyaradii waxa la leeyay ilma aan aqoonin qaran iyo meel ka soo maraan toona ha hoggaamiyeen baa la yiri waxa la wixii odayaan waxa la banaanka taga haddii aragto waxa oday derbiga fadhiyo oo maamul yaqaana waa diyaabaysa madaxaas ku xanuunaya dhalinyar ma jirto dareenkoodu ma kaxsana ma fahamsana maanta meel wax ka jiraan
waa dagaysanaysa Cabdu Qadir Abwaan Gabeeri waxa uu leeyahay dhalinyarada doorkii looga baahnaa siyaasadda dalka ma haystaan marka la eego caqabadaha ku hor gudboon adiga taa ma ku muuqataa
horta odayaashu waxay aaminsan yihiin inaysan wali shaqada ka fariisan asagoo boqol jiro inuu wali dhibka nagu sii hayo oo rabo xilligan oo la joogo waa xilli adduunyada dhan ee dhalinyaro la wareegtay shaqada adduunyada ka socota waa shaqo dhalinyaro xilligan waa xilli loo baahan yahay in laga faa'iideysto yacni soomaalidu waxay tiraahdaa madax madoobaa maan ku hiray maantay caqliga shaqeynayo aqoonta shaqeynayso tiknoolojiyada shaqeynayso wuxuu dhan waa wada dhalinyaro xitaa tiknoolojiyada dhalinyara yacni maanta tayb laguma shaqeynayo wax lagu shaqeynayo waa kombyuutar iyo wax hadda cusub rabad iyo wax lamida waa yacni waa gaca maanta waxa la socon karo waa dhalinyaro fershinkii odayaasha xilligan waa laga tagay horta kow dowladahan dowladihii ka horreeya waxa dib noo dhigaa waxay ahayd shaqada shaqey waayeel ahayd waqtigan waa waqti dhalinyaro horta midaas isku khilaafsaneed midda kale waxaan leeyahay wiilasha duurka ku jiro ee amniga laga sugi laayah odayaala duurka ku haya dowladda markay imaaday automatic waxay shaqaaleysiisay hal mar kun dhalinyaro ee gobolka Banaadir ka shaqaaleysiisay dhibaato walba ka qabsato dowladda culays fara badan ha ka aragto dowladda ka horeysa fursad way siinaysaa tan labaad anaga maanta waxa aaminsanahay dhalinyarada maanta joogto waqtigoodu waa ciyaareen laakiin shacabka ee SYL haysteen ma haystaan cid dhiirigelin jirta ma haystaan xilli
wajigaas Soomaalida ismooda furneen ah waxa arkaysa oday waayeel inta soo fadhiisto Facebook la soo galiyo waxa arkaysa asagoo qurci qasaxay baabuuc tiitin ka hadlay yaani maanta waxaan ka hadlayna waxa tahay fursada dhalinyarada ee heesato waxa ku ciyaaraya boqolkiiba boqol odayaal waay
fursada isla waxa tiri Cabdi Qaadir mid la mid dhalinyaradu maanta ma haystaan maxay ku waayay
dawladda haday meesha ka baxday lama barbaarin dhalinyaradii yaani wadaniid lagu ma korin 30 sano maanta ninka jiro wuxuu burbursan yahay 30 sano burbursan yahay xoogga maanta la rabo in laga faa'iideystana waa xoog u baahnaa dawladnimada shalay iyo barbaarinta
inta aanay abshiro u gudbin abwaan gabeere ayaa doonaya inuu wax ku daro oo ka jawaabo hadalka Cabdi Qaadir
waxaan jecelahay walaalka Cabdi Qaadir wuxuu yiri odayaashu waa macallinkii ama tabax ku soo qoreen ama telegis ku soo qoreen ama ma haystaan chiefar ma yaqaaniin sir male telegis ku xulahay iyo teebku sirbow lahaa iyo ako iyo lambar warqadan waxba lagu bedeli karin laakiin waa bahal qaan oo tuuga caalamka oo laga soo doortay waad leedahay intaas oo qof ka saar liiska intaasna ku dar sidaas awadeed lama mahadin baan ku leeyahay sirtu banaanka taala sirgaalka wuxuu leeyahay caawa degmada boondheer ayaan caawa ayaan weeraraya huleeya waxa laga maqlaya cadwiisa maqlaya ma aha sargaal yaqaano hoggaamin ma aha macallinkiisa waa laga tagay wuxuu wariyay odayaashu waa cadaw haddii odaygu cadaw yahay wiilku waa caas laakiin waxa ka fiican inaan ka madluuc kale qaadano oo wacyi gelino dhalinyaradeena qaldan in la wacyi geliyo oo miis la isugu keeno oo macallinku hadlo oo ardaygu hadlo oo la sugaa halka hadlo
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin waxaan moodaa tacadiyo badan oo dhalinyarada ku dhacaysa in badan inay jiraan haday noqon lahayd dhaqan soo jireena oo dhinaca wadayaasha ah iyo haday noqon lahayd rag siyaasada u fadhiya xayti lagu xaqabeela laga dhigay dhibaatooyinka ugu weyn horta 4.5 waa oo dhalinyarada ku dhacday iyo wadankii oo wadan dagaal ka soo baxay oo dagaal ku jiray ah dhalinyaradu inta hadda ay wiilkan noo sheegay maxay tahay baarlamaanka ku jirta ama maxay tahay amniga sugeysa ama maxay ku garsoorka ku jirta ma aha waa ka badan yihiin kumanaan kun oo dhalinyaraha banaanka joogta oo jaanis siyaasi fursadaas aan helin haddana dalka xaquuq kule oo wuxuu soo bartay dadka waliba burburka wuxuu soo bartay ayaa wadanka jooga oo raba inay ka faa'iideystaan jaanisyada socda waxay ka faa'iideysan waayeen 4.5 iyo oda dhaqameed iyo ayadoo dhalinyarada rool baloo heena dad fiiso sidaa dhalinyarada rool baloo maayo dhaqanka horta waa qabada koobaad waan gabayre dhaqanku waa qabada koobaad waa jirtaa dhalinyaro dalka adoo u soo abaabulay ee sabab la yiraahdo dalka laga difaacayo hadii ay midaysnaan lahaayeen oo dhalinyarada Soomaalida maanta ay midaysnaan lahaayeen daqiiqad baa dalka laga saari lahaa waxaan aaminsanahay dalkeena ku xuduudka xuduuda la xoreyn karaa
haye Dr. Xasan hadii aan hadalka ku siiyo
Zainab aad ay umma santahay warbixin 2018 dabayaqadeeda la soo saaray jirtay oo ahayd in fursadaha dhalinyarada maanta ay haystaan xagga siyaasadda ay kor u kacayso marka laga soo bilaabay 2010kii hadaan for example u soo qaadano jaamacadaha dalkan ka wada baxnay 2008dii 2006dii 2010kii waxa waaye qof dhalinyaro siyaasad ku fikiray xataa ma jirin laakiin maanta waxa waaye kulli waxay ku soo hanqaan taagayaan inay siyaasadda member ka noqdaan marka isbeddel waxa dhacay boqolkiiba konton xataa ma dhahay 65 sida la gaarsiinay in fursada dhanka siyaasadda ay helin waxyaabo badan iska qaldanaa jiro shaqada dhalinyarada xageeda low ayay ku yihiin ma haystaan shaqo laakiin dhanka siyaasadda boqolkiiba 65 aan gaarsiinay xaqiiqa meelaha fursadaha helayaan maamul goboleedada dhammaantooda agaasimiyashooda iyo baarlamaankooda iyo fulintooda kulli dhalinyaro waa mid kale oo abwaanka macallin oo ardaygiis ku caasiyay dhibkeeda leedahay laakiin waa u baahanahay dhalinyarada khibrad waa u baahanyihiin laakiin waxaan u baahanahay halka xafiis labo oo maxaad expert camal u baahanahay 10 dhalinyaro ah macnaha mar walba kama maarmeeno expertise eegana dhalinyarada yeesin fogeyn ha soo dhaweystaan ma kala maarmaana leh laakiin odayaasha Saint-Bir waxay isku dayayaan kafkan dhalinyarada meeshu kala wareegi doona xoogaa si ha qabtiran shaqada uu baray
waxaan siinayaa abwaan gabeere
waxa la dudun horta in la dugsado in la dareensado iskuma la baaliyo baasha oo ka yiri baasha odayaasha hal hal baan ka rabnaa doktorku ayada waxaan leeyahay taas suuragal ma abshiro iyo Cabdul Qadir iyo macalla guligood ayagoo maatan waxaan jecelahay mar hadii asagoo alif jooga leey albaqarka ka subci leey dhalinyaradii oo leey maamul gobol heebeed waaga hore intuu seexday ayaa waxa mar soo toosa soo dhaawaca dhaawac ayaa kugu dhigay waxa la gobol heebeed baa gobol ku xigay waxa leey baladween ayaa kugu dhigay kii kale waxa leey waxa kugu dhigay Jowhar kii kale waxa leey Baraadir baa kugu dhigay in walba dhaawaciisu dhayaa goboladii la kala aadin dhaawac ay ahaayeen dibkii iyo qabyaaladii gobolay si noqoto way si xoogaa siyaasada maanta wiil yar oo liidii gobol heel baad madax u tahay agaasibaad ka tahay si wasiir baad ka tahay inuu soo Soomaali noqonin oo siyaasadeen waxa la reer markuu marti soo hor karo yaa marti la soo hor kara neef la qaybsaday oo nimba saami qaatay cidna xidna xoolo ka heli meesho xoogaa ninka duu shaqala yahay waaba kuwa aan dhibaatada ku jirin waxaan ooga daa midka shaqada la oo shaqada u baahan midka dagaalka iyo dhibaatada wada ma jiraan maanta dhalinyaro hadaf iyo arin isu keeni karta oo Soomaalinimo wax la ka hadli kara ma jiraan beelbeel iyo kala qoqob iyo dhibaato mooyaane kama hadli karaan
dad badan baa qaba in kaalinta dhalinyarada looga baahnaa siyaasadda in aysan ciyaarin xilligan mararka qaarkood ay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan iyo in dhalinyarada aysan lahayn qorshe midaysan oo suurtagelin kara in doorkooda ay qaataan. Adiga taa ma qabtaa Cabdiqaadir Maxamed Cali?
Waxaan rabaa inaan maaragtay ka dhawaajiyo abwaanka wuxuu soo qaatay inay dhalinyarada ku kala aragti duwan yihiin waddanka maanta xaaladiisa sababna ay u tahay federaalka. Horta waxaan rabaa inaan u sheego waxa noo dooray federaalka dhalinyaro ma ahan. Odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiinta rugu cadaayada ahaa iyo dadka odayaasha ahaayee la magansaday ayaa horta macnaha noocaana noo dooray. Laakiin dhalinyaradu waxay doorteen haddana inaysan maadaama samata bixin loo baahan yahay inay horta xaaladda noocaana ay ku samata bixiyaan bulshada maanta meel fiican ay soo gaarsiiyeen dhalinyarada ayagoo maamul goboleedada kala socda ay ku kulmaan caasimada shirar ay wada qaataan way kala tala qaataan gruubyo ay ku leeyihiin baraha bulshada oo tasabyada iyo facebookyada iyo aad ay isku warsadaan yacni dhalinyaradu waa isku qadiyad waa isku xanuun maantay marka aad ka dareento tusaale marka biyibaxada laga dareemo gobolada abaaraha laga dareemo ama laga dareemo daadadka intaba waxa gurmada boqolkiiba boqol waa dhalinyaro qof walba oo dhalinyaro ah wuxuu maanta rajaynayaa dalka inuu samata baxo yacni maanta dhalinyarada maanta joogto waxa wax uga soo dheelo odayaasha maanta jooga xaqiiqada marka laga hadlo waxa ay maanta ka samata baxayaan waa lagdanki ay ku dhufteen odayaasha maanta joogo hal mid aan rabaa inaan raaciyo tii oo maama Abshiro qeyralaha siiyo waxay jiray dhalinyarada dalka wax ku bartay xaqoodii yacni ma haystaan waxaan aaminsanahay xaqa dhalinyarada in horta hore dowladda ay gaartay kunka qofood ee shaqaalaysiisa dowladdaana waxay ahaayeen kuwa dalkan wax ku bartay fursad kuma helin dadka qurbaha ka yimaada xaqiiqada marka laga hadlo waxaan leeyahay dhalinyarada guud ahaan waxa u banaan xaqa ay dalka ku leeyihiin intaysan aadin ha aadaan midka asaga ayaga uu dalka ku leeyahay
maama shir aadan ku siinaya adiga ma aragtaa dhalinyarada isku xiran maanta waddanka ku jirta siyaasad ahaan dhaqan ahaan iyo waliba guud ahaan
waa run dhalinyaradu hadda midood wax badan ay qaban karaan laakiin dhalinyaro madaxsan ma jirto tusaale anigu hadda goboladan ka yimi waxaan soo maray gobollo badan waliba wuxuu yahay wuxuu ku in ku fayl garaway maamul goboleedkiisa ayuu fakarkiisa ka hadlaa nin ka hadlaya Soomaalinimada dhalinyaro midaysan iyo fakar lagu midaysan yahay horta ma jiro oo taanaga waxa ku soo haray hadii laga faa'iideysan lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed maalin waxaa jirtay aniga kula hadlayay Bukaaro ma tagin 18 sano 14 Oktoobar qarixii asaga ahaa dhalinyaradii Bukaaraha ka ganacsanaysay ee shabaabka aan uga baqayay ayagoon baabuur la soo saarin ayagoon kharash laga bixin ayay safka soo galeen waxay ku bariyootamayeen dhiga naga lasho maadaama maanta dadkeena dhibaato ku dhacday marqaati baan ka ahaana taagnaa oo intu saa ugu daadanaysay wada ooyay tiiraysan dareemayso Soomaalinimada iyo xurta ka muuqata ayay halkaa yimaadeen waxa ku soo haray maantaas ayada waxay ku dhaarteen siday u socdaan furinta inay tagaayaan shabaab inay ugu galeen gudadka inay iyagu gubaayaan waxay yiraahdeen maanta waxaan ku cusanaynaa dawladda federaalka inay na hoggaamiso maanta sorto dawladdu waa jeeraskaas waa beldaris aadan ugu xumahay sababtoo ay tahay wax ka soo horjeed fikirkaas asaga ah wax ka tiraysan wax ka soo horjeeda waa laakiin laguma faa'iideysan haday dhalinyarada midowdo waxaan qabaa dalkeena cadu ma soo hanguriyay karo afar shabaab in wax kama qaadi karto oday danaysta iyo mucaarad oo dhan waa tagi lahaayeen siyaasi oo dhan waa tagi lahaa hal meel yaa salaad lagu wada xiran lahaa laakiin jeeraskaas laguma faa'iideysan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa maamada inaan uga jawaabo in dawladda kama aysan faa'iideysan dhalinyaradii xaaladii dhacday 14 Oktoobar xasuuqii qoladii argagixisada ay sameeyeen waxaan leeyahay ma la beer dareenin aniga shakhsiyadeeda xilligaas dawladda soo galay anoo hay'adaha ugu sarsareey magaalada Muqdisho maamul iyo madax ka ah aan waxaan soo go'aansaday inaan subaxaasi noqdo qofka ka hortagi doona cadawga baaqi madaxweynaha u baaqay dhalinyarada Soomaaliyeedana qayb ka ahay aniga shakhsiyadeed waa ka soo jawaabay alxamdulillaah xilligaas waxaa dhacday inayba aas aasanta waxa jira guutada 14 Oktoobar waa shanta buunde ee gobolka Shabeellada Hoose ee maanta cadawga laga qabtay dhalinyarada qabtay magaalada
magaalada marka qabtay janaala maanta qabanay waa dhalinyarada aqoon yahanada gobolka Banaadir iyo gobolada dalka isaga yimaade marka waxaan leeyahay dawladdu way ka faa'iideysatay yaani maalintaasi waxay ahayd maalin ay wada dareemeen bulshada Soomaaliyeed madaxweynahan kaalintiisa uu ka qaatay
aan siiyo Dr. Hassan
dabcan dhalinyaro mideysan oo fikir ku mideysan way jiraan laakiin waxa ka maqan meeshii ay ku fulin lahaayeen ay ku soo bandhigi lahaayeen ayaa ka maqan for example hadaan soo qaadano in dhalinyaradii sameysay in tiimkii sameen jiray ubax magaalada ku sameen jiray maanta fursadoodii waxaan aragnaa in wasaaradaha qaarkood ay bajeti u dejiyaan soo waxay sameeyeen way tashteen fikir isku keensadeen maanta fikirkoodu waa miro dhalay heer maanta waxay joogaan dastuurka Soomaaliya lagala tashto dhalinyaradaas qaar kuwana waa sida hadda ay Cabdul Qadir iyo aqraabta sheegeen oo kaleeto waxay ku xanduban yihiin bis gobolkii iyo degmadii wuxuu leeyahay degmadeedii maxay waa say waa xaq maxaa u qabtay siyaasadii ku soo dhaxmilmeen qaar ka faa'iideysteen waa jiraan oo magacyadooda iyo waxooda iyo la soo bandhig researchkooda lahaay kuwana waxay ku dhaxmilmeen gobolkii ku dhaxmilmeen marka labadaas aan u kala qaadaa aniga xaqiiqi way dhici kartaa in la heero dhalinyaro mideysan for example dhalinyaradu waxay u baahan qorshe u baahayeen macna hadeer wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay tirahdaa shaqooyin badan ay qabteen waa jiraan shaqooyin ay ka gaabiyeenna waa jiraan oo xagga dhalinyarada ah
ururo kala duwan oo dhalinyaro ah ayaa ka jira dalka haddana isku aragti ma aha maxay u midoobay laayeen abwaan gabeer hadii aan ku siiyo
aan seenab suragal maaha runtii kama duwana jabhadii 1991 qabsaday ururada jeegaysa dawladdii burburiye dhexe kama duwana hadafkoodu ma yeel kana hadaf madaysan danaha siyaasadeed ayaa u kala qarsoon dhigolba midii afaysan ayaa jeebka ugu jirta marka siyaasigu waa burburinta midnimada ummada Soomaaliyeed wax dantiisa isku jirma yeelay ururada jeegaysa urur walba xisbi wataa urur walba qof buu wataa qabiil baa ku daaban qabiilku xalaal weey laakiin qabyaalada ayaa dulli ah qabyaalad ayaa ku daaban dawladdi tabaado qofkii wuxuu rawaa qofkaas oo asagu wato inuu dawladda madax ka noqon rawaa ma doonayo qof Soomaaliyeed oo soo baxa oo labada doorto ma rabo marka ma midoobi karaan danaha siyaasadeed ayaa u kala bedelay
haye Cabdi Qadir Maxamed Cali maxay aragti midaysan uu yeelan la yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed
dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waxaan qabaa horta aragti ahaan inay midaysan yihiin nin walba oo dhalinyara maanta meesha u socdo uu yaqaana waa inuu samato bixiyo dalkan waxa uu ka shaqeynayo waa horumarinta dalka haday qortaan waraaqo yar yar ay qortaan waa hool wada hool hoosh ay fulinayeen ay ku qorteen laakiin isku hool ay fulinayaan kan joogo Puntland kan joogo Jubaland kan joogo Koonfur Galbeed kan joogo Hirshabeelle kan Soomaaliland kan caasimadda joogo intaba shaqada ay wada qabanayaan waa samato bixin waa ee dalka inay horumariyaan wax ku midoobo qol waa ka badan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed nin walba dhinaciisa u dadaala oo qaadis iyo jiidis waa isla gurigeen hal meel ay u wada wadaan dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan saasan leey waa wada mideysan dhalinyarada aragti ahaan
Abshir Ahmed Maalin dhalinyarada waxa kala qoqobay siyaasadda hadda jirta nolol siyaasad buu ku mideysan yahay haday maamul goboleedkaas fikirkiisu qabaa ninka siyaasiga asaga madaxda waa fikirkiisu qabaa qaar baa ku jira urro mucaaradood maxay tin aan ognahay marka dhalinyaro fikir ku mideysan ma jirto ururka dhalinyarada qaranka xitaa ayagu waa mideysnaa waa ogsoonaanag nolol gobol buu joogaa nolol meel buu joogaa nolol qaanad buu ku jiraa markaan dhalinyaro mideysan oo maanta meel ku sheego kulli Abshiraan ayay ugu
Dr. Hassan urur kala duwan baa ka jira gudaha wadanka ma qabteen shaqada looga baahnaa ee laga filay
dabcan shaqadii looga baahnaa imaysan qabanin sababaha ugu weyn oo lala qaban laayahay in intaas uu urur u jiro wasaarad dhalinyar ee jirto meeshii lagu midoobay lahaa waxa uu ururka qaranka Soomaaliyeed for example ururka dhalinyarada qalanka waxaaba naga fiican is leenahay ba ururka haweenka wuxuuga aysaga xafiisi shaqooyinkiisa wataba laakiin ururka dhalinyarada qaranka waxa waaye waxaan ku tilmaamilaa qof walba maxay tiraahdaa koombadiisu wataa inuu wax ku qaato ku cunu raba soo waa problemku ugu weyn meesha uu ka jiro laakiin ururka hadii ururkaas uu strong ahaan lahaa wuu hooshoodii qaban lahaayeen laakiin urur dhalinyaro saas u adag oo doorasho galo 4 sanaba mar galo ma muuqato waxa waaye arinkaas waa arin oo maxay tiraahdaa problemkiisa leh hadii waxaan laga qabannin keenin doono burbur
gabagabada doodan isla soo gaarnay dhamaantiin caqabadahaad ka dhawaajiseen sidee looga gudbi karaa si dhalinyarada ay u gaaraan yoolka ay higsanayaan mustaqbalka abwaan gabeere
Soomaalida dhibaatada gaartay maanta mid dhow ma waxa loogu di karaa inaan Soomaalnimo soo jeesino inaan midnimo soo jeesto dhalinyarada aan sheegney ay ayagoo mideysan oo hadaf ku mideysan oo aan oday siyaasi dara gaar leh aan daba joogin inay wax doortaan doorashada soo socota oo aysan u noqonin kuwa weel lagu shubtay oo lagu xareysay qol cadu oo ku xareysay aysan noqonin qolkaasna barito waraaba uu ku cuno aysan noqonin han noqdeen kuwa hadaf leh oo wax doorta iska la diida wax ka soo burburinta Soomaalida iyo mibaabeynta midnimada koor imaanaya marka waxaan leeyahay dhalinyaro daayirteena noo joogta hadaad gudcur mooday dama dayxu waa 15 dareenkuna waa fog yahay sidaas ayaan idin leeyahay dareenkaas wada qaata iyo midnimo ayaan ka tagaya
Abshir Ahmed Maalin adigoo soo koobaya sidee looga bixi karaa dhibaatooyinka guud ahaan haysta dhalinyarada Soomaaliyeed
ummada Soomaalidu waa dhalinyaro 17 iyo 13 kii leegadaha xurriyadii ay dhaliyeen ayaa ilaa hadda maanta la harsanaya ayagoo dhintay ayay qalbiyadeena ku nool yihiin oo maalin walba la xusaya waxa la rabaa taariikhtaas oo la mid ah inaad ka tagtaan waxa la rabaa inaad fahantaan dalka inaad adduunku leedihiin waxa la rabaa caqabad kasto oo in la soo diristay inaad ka gudubtaan waxa la rabaa inaydan maamul goboleed iyo siyaasi iyo danan shakhsi wato midna idan fiirin federaalkani waa wax nagu la goynayo xukuma qaybi baa la yiraahdaa kuwii shalay siday ugu istaageen dalka ugu istaagay adduunkuna sidaas ku midoobi kartaan
barnaamijkii faaqidada toddobaadka waa naga intaas waxa ay gala qayb galay abwaan abdisalaan ahmed kabeere oo wax ka qoray taariikhdii ururkii SYL ee marxaladii ka dambeeyay dr xasan nuruddin le oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada abshir ahmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo abduqadir maxamed ali karar oo ah la taliya ka tirsan xafiiska madaxtooyada Soomaaliya inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabad galiyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka waxaynu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka ee toddobaadkan
10 maalmood ee u dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan ayaa iyagu ah kuwa fadli dheeraad leh iyadoo culimada islaamkuna ay ku boorinayaan dadka in ay khayrka iyo cibaadada badiyaan sida uu sharaxayo sheekh ismaan usuuli oo ka mid ah culimada soomaaliyeed
sidii nabiga kaleey salaam ka soo qonaatay xadiiskii saxiixayinka ahaa waxaanu sheegtay aisha inuu nabiga kaleey salaam ku dadaalay jiray 10 ugu dambeeyay ramadaan asagoo intuu sidoo ugu dadaalin 10 maalmaha kale لذلك عديد حديثك عائشة وحوها وحيد إهجرت رضي الله عنه وحيد تريب كان إذا دخل عشر أحيى الليلة وإيقظ أهله وشد تم إذاره وحلي يروحون نوليجر هبينك هبينك اللي ننسى بحلال الجيدة أمر هبينك اللي ننسى بحلال الجيدة أي كان وحوها كمتك غفا إذا استغرق بالقيام والقراء والقرآن هبينك النبي عليه الصلاة والسلام مركي طمانك دنبال أي قشو wuxuu waqtigiisa ku dhameey jiray salaad iyo quraan akhris wulidaalka hadiiska kala aisha noo sheegtay waxay tiri la a'lamu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiga ma ogsooni qaraa quraana kulluhu fi layla habeen kasbayn quraan akhriyo oo quraan kudan u dhameeyo oo 10 kaas dhameeyo daa wala qaama laylatan hatta fi sabah habeen illa iwaag oo gabar yusuf jeed ma ka arkin tiri illa 10 kaan dhamaa idan waxaan laga rabaa inuu nabi kaleey salaam iyadoo laga la fiirinay xataa ajirka halka ku jiraan ka hadli doono inaan habeenkaas nabi ka qadayno walakum fi rasuulillahi usatun hasana nabiga aaysha dano sheekeynayso gurigiisa joogay gurigeeda uu joogay habeenkaas wuxuu jiri ahya layla habeenka waa nool jiray waxaan laga rabaa markaa habeenka inaan noolayna aan ku noolayno qiyaam al-layl iyo qiraa'at al-quraan saas leh hada nabi ka qadayno ittiba' nabi kaleey salaam kaleeyada ajra ajir aadi weyna saas daraadeed ayaa waxa la leeyahay sidoo kale waxay tiri shadzami idarahu guntu xiran jirta nabi kaleey salaam horta ayqad ahlu ahlku qalid wadaalika hada guriga la wada jooga waxaan rabaa ehelka iyo adiga iyo ilmaha in qiyaam leelka la wada kici hata cunug jiif inuu jirin waxaan rabaa sidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam samayn jiray calayhi salaatu wasalaam inaan anaga adduunyada ka mashquulno oo ugu dhowda dunida xaaska aad leedahay caruurtaada maxaa weye inama amwaalukum awlaadukum fitna wa maana adduunyada waa soomaa marka inuu taasna waa tusaysaa kisaas maaha macnaheedu idinuu ka fogaado oo keligiis tukado maaha ay qada ahlahu ehelkiisana waa kicinaya nabigu calayhi salaam hayr kheyrka waa la isla jecel yahay
soonka bisha ramadaan ayaa isaguna xambaarsan ahamiyad dheeraad ah sida uu sharaxayo sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimada soomaalida ee maraykanka
markaad fiiriso ilaahay subxaanahu watacaala sababta uu u mashruuciyey ama u jideeyey ama uba u waajibiyey bisha ramadaan soomkeeda alla wuxuu yihi lacallakum tattaquun yani waa taqwo weyaan ujeedadii hadafku maxaa jira walaalayaalo waxaa la yidhaahdaa fa ina siyaama min akbari asbaabi taqwa soomku waxa weeyaan asbaabaha ugu badan ama sababaha ugu badan qofka inuu taqwo iyo dhowrsanaan uu keeno ayuu ka mid yahay sidaa darteed marka qodobkaasi waa laga maarmaan weeyaan qodobkaasu fiiri qofku wuxuu iska ilaalinayaa maalinkii markuu sooman yahay cuntadii alla ka xarimay buu iska ilaalinayaa cabitaankii buu iska ilaalinayaa gogolgal buu iska ilaalinayaa intaasoo dhan muxuu u daynayaa ilaahay dartii buu u daynayaa qofku been buu iska daynayaa xan buu iska daynayaa xumaan buu iska daynayaa muxuu u daynayaa ilaahay dartii buu u daynayaa subxaanahu watacaala naftiisaa gaajoonaysa maxay u gaajoonaysaa ilaahay dartii subxaanahu watacaala naftiisaa oomaysa maxay u oomaysaa ilaahay dartii subxaanahu watacaala marka arintaas marka waa maxay waa taqwo weeyaan soomku waxaa kaloo uu keenayaa qofka yudaribu nafsahu calaa muraaqabati illahi subxaana watacaala qof naftiisa wuxuu qofku ku laylayaa ama uu ku tarbiyeynayaa ama uu ku tababarayaa muraaqabada ilaahay macnaha yahay ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa kuu jeeda ilaahay baa yaa kula soco dhaqdhaqaaqaagu dhan maxaa jira u fiirso walaalayaalow cibaado kasta oo kale markaad samaynaysid waa laguu jeedaa laakiin xaqiiqada soomka markaad samaynaysid adiga ilaahay baa isaga subxaanahu watacaala xaqiiqadu waa sidaa salaada markaad tukan inta badan waa la arka dhaqdhaqaaqaaga sujuuddii iyo rukuucdii waa lagu arkayaa haddaad xajinayso boqolaal iyo malaayiin qof baad la xajimdhex socotaaba haddaad sadaqo bixinayso haddaan xataa cid kale ku ogaanin qofkii aad siisay baa ku ogaanaya wax walbood samaynayso oo kale inta badan laakiin soomka xaqiiqada dhabta waa adiga ilaahay subxaana watacaala
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington
dhegeystayaal mar kale ramadaan mubaarak halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka ah ee aan idin hayno idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen saare cidla nuur iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay nabadgelyo
sacdiyayi
dhalun dheerkiyo ambiyada dhammaantood.